สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยรายงานข่าวกรองที่ระบุว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารนายคาช็อกกี้นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามผู้ยื่นขอกรีนการ์ดและแรงงานต่างชาติชั่วคราวเดินทางเข้าประเทศองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะยาวและออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายกำหนดให้บริษัทสื่อดิจิทัลต้องจ่ายค่าตอบแทนด้านเนื้อหาให้กับข่าวของสื่อในท้องถิ่นอัยการนครนิวยอร์กได้รับข้อมูลการเสียภาษีและข้อมูลด้านการเงินจากโดนัลด์ทรัมป์นับล้านชิ้นหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ส่งท้ายวันนี้นะครับการแต่งงานที่เป็นทั้งธุรกิจและความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ในอเมริกาติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันแหล่งข่าวใกล้ชิดรัฐบาลสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเปิดเผยรายงานข่าวกรองที่บ่งชี้ว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินซัลมานคือผู้อนุมัติให้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อปี2018แหล่งข่าวระบุว่ารายงานข่าวกรองซึ่งส่วนใหญ่จัดทำโดยสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA สรุปว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียได้ทรงอนุมัติและอาจจะเป็นผู้ทรงสั่งการให้สังหารนายคาช็อกกี้ด้วยตนเองนายคาช็อกกี้เป็นผู้เขียนบทความวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐเมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้อ่านรายงานข่าวกรองชิ้นนี้แล้วและคาดว่าจะสนทนาทางโทรศัพท์กับกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียพระราชบิดาของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการเปิดเผยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับความสัมพันธ์กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ให้กลับมาอยู่ในแนวทางเดิมหลังจากที่ประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและการแทรกแซงสงครามในเยเมนถูกเมินเฉยจากรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนมานานหลายปีโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเจรจาผ่านทางกษัตริย์ซัลมานของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นพร้อมยืนยันว่ารายงานข่าวกรองเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้นี้จะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้นายจามาลคาช็อกกี้ถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนตุลาคมปี2018หลังจากหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำระหว่างที่เดินทางเข้าไปที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยภายหลังเจ้าหน้าที่ตุรกีเปิดเผยรายงานที่ระบุว่านักข่าววัย59ปีผู้นี้ซึ่งมักจะวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียถูกรัดคอและถูกหั่นศพเป็นชิ้นๆภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียแต่ไม่มีใครพบชิ้นส่วนร่างกายของเขาหลังจากนั้นครับประธานาธิบดีไบเดนได้รับปากไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าตนจะทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียสืบเนื่องจากการฆาตกรรมนายคาช็อกกี้ผู้นี้และตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมเป็นต้นมาประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ได้สั่งระงับการขายอาวุธให้แก่กองทัพซาอุดิอาระเบียที่อาจจะนำไปใช้ในเยเมนแล้วด้วยอีกด้านนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐยกเลิกคำสั่งในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามผู้ยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดและแรงงานชาวต่างชาติชั่วคราวเดินทางเข้าสหรัฐทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกประกาศดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วและให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้องแรงงานชาวอเมริกันท่ามกลางภาวะคนว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันกลับระบุในวันพุธว่าประกาศดังกล่าวทำให้สมาชิกของครอบครัวที่เคยอยู่ร่วมกันไม่สามารถกลับมาพบเจอกันได้ในสหรัฐและทำให้ธุรกิจในสหรัฐได้รับความเสียหายครับ ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับมหานครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงต่อชาวเอเชียท่ามกลางวาทกรรมที่โยงคนเอเชียกับการระบาดของโควิด-19ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้จนล่าสุดผู้บริหารนครนิวยอร์กยกระดับการป้องกันอาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยที่นครนิวยอร์กมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อต้นสัปดาห์นายบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กได้ยกระดับการต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อคนเชื้อสายเอเชียค่ะโดยสั่งให้หน่วยเอเชียเฮดครามทาร์กฟอร์สลงพื้นที่มากขึ้นและเร่งการสืบสวนคดีต่างๆค่ะสื่อ The Wall Street Journal รายงานว่านครนิวยอร์กมีคดีคุกคามชาวเอเชียเพราะการระบาดของโรคโควิดถึง28คดีในปีที่แล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี2019คดีประเภทนี้มีเพียงแค่3คดีเท่านั้นค่ะส่วนสำหรับปีนี้2021แม้เวลาจะผ่านไปเพียงไม่ถึง2เดือนตำรวจนิวยอร์กก็ได้รับรายงานการทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียถึง2ครั้งแม้การก่อเหตุทำร้ายคนเอเชียส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินเหตุการณ์การทำร้ายคนเอเชียในนครนิวยอร์กครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ในย่านฮาร์เลมซึ่งอยู่ทางส่วนเหนือของเกาะแมนฮัตตันค่ะผู้ต้องหาใช้วาจาด่าทอด้านเชื้อชาติก่อนที่จะทำการชกหน้าและขโมยโทรศัพท์ของเหยื่อชาวเอเชียไปค่ะส่วนวันถัดมาในย่านฟลัชชิงในเขตควีนของนิวยอร์กสตรีเชื้อสายเอเชียวัยกลางคนผู้หนึ่งได้ถูกผลักอย่างแรงทำให้เธอล้มหัวฟาดกล่องเหล็กที่เก็บหนังสือพิมพ์อยู่หน้าร้านเบเกอรี่ตำรวจเผยว่าเธอได้ถามผู้ชายที่เดินผ่านมาในละแวกนั้นเกี่ยวกับการต่อคิวที่ยาวในขณะที่เธอกำลังพูดคุยกับชายคนดังกล่าวนั้นเขาก็เกิดโทสะใช้ถ้อยคำด่าทอเหยียดเชื้อชาติของเธอพร้อมทั้งผลักเธอให้ล้มลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้ในโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งวิดีโอดังกล่าวได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชนชาวเอเชียในสหรัฐการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียตกเป็นเป้าของการถูกก่อกวนนายบิลเดอบลาซิโอเตือนว่าถ้าใครทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียในชุมชนขอให้มั่นใจได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากการกระทำอย่างแน่นอนตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเครือ ABC News Asia Hate Crime Task Force จึงเป็นหน่วยงานของตำรวจนิวยอร์กที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานนี้จะเพิ่มการตรวจพื้นที่มากขึ้นในบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะเหตุการณ์ทำร้ายคนเอเชียเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวรองกำกับการผู้ตำรวจและหัวหน้าหน่วย Asian Hate Crime Task Force นายชวดหลู่อธิบายว่าการคุกคามชาวเอเชียมีหลากหลายรูปแบบแต่โดยส่วนใหญ่จะกล่าวโทษชาวเอเชียถึงการระบาดของโควิด-19นายสจ๊วตยังได้กล่าวต่ออีกว่าหน่วยงานของเขามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด25คนซึ่งสามารถสื่อสารได้ถึง11ภาษาเอเชียและแต่ละคนนั้นก็มีเชื้อสายเอเชียเองอีกด้วยฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะเข้าใจปัญหาด้านความเกลียดชังอย่างแท้จริงและสามารถรับมือคดีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสำนักข่าว ABC News ระบุว่า Asia Hate Crime Task Force นั้นได้รับงบประมาณน้อยและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดยังเป็นอาสาสมัครอีกด้วยผู้นำสมาคมชุมชนชาวเอเชียอเมริกันอย่างโจแอนยูยังกล่าวผ่าน ABC อีกด้วยว่ายอดของคนเชื้อสายเอเชียที่ถูกคุกคามในนครนิวยอร์กนั้นสูงกว่าที่ NYPD บอกในข้างต้นมากโดยเธอให้เหตุผลว่าผู้ถูกคุกคามส่วนใหญ่ไม่ค่อยแจ้งตำรวจเมื่อตกเป็นเหยื่อเธอยกตัวอย่างว่าเมื่อปีที่แล้วชายเชื้อสายเอเชียได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาคมชายคนนั้นเคยถูกคุกคามมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตัดสินใจไปแจ้งความเพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองสำหรับการลดปัญหาดังกล่าวนี้ชาวนิวยอร์กสามารถแจ้งอาชญากรรมจากความเกลียดชังผ่านทางเว็บไซต์ nyc.gov/stopasianhate ได้และนายกเทศมนตรีบิลเดอบาซิโอยังขอให้ประชาชนใช้ #stopasianhate ใน Twitter เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนใช้ช่องทางดังกล่าวอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากสหรัฐมาทางด้านเอเชียนะครับปากีสถานกับอินเดียบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาททางการทหารบริเวณแคว้นแคชเมียร์โดยจะนำข้อตกลงพักรบเมื่อปีค.ศ.2003กลับมาใช้เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแถลงการที่จัดทำร่วมกันระหว่างผู้แทนของ2ประเทศระบุว่าผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอินเดียกับปากีสถานได้เจรจากันผ่านช่องทางการสื่อสารเร่งด่วนที่จัดทำขึ้น และทบทวนสถานการณ์เกี่ยวกับแนวเขตการปกครองแคว้นแคชเมียร์ที่จัดสรรกันไว้ระหว่าง2ฝ่ายภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระจริงใจและเป็นกันเองกองทัพปากีสถานระบุว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงให้เคารพข้อตกลงทุกฉบับที่มีอยู่อย่างเข้มงวดรวมทั้งทำความเข้าใจและหยุดยิงตามแนวเขตการปกครองตลอดจนภาคส่วนอื่นๆโดยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่24ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่25กุมภาพันธ์ปี2021นี้เป็นต้นไปแคว้นแคชเมียร์ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกครองโดยอินเดียนั้นเป็นข้อพิพาทของสงคราม2ใน3ครั้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานและยังเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งอีกนับครั้งไม่ถ้วนนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปีค.ศ. 1947เป็นต้นมาความตึงเครียดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019เมื่ออินเดียยกเลิกสถานะการปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์ในฝั่งของอินเดียนำไปสู่การประท้วงและการปิดกั้นเครือข่ายโทรคมนาคมในแคว้นแคชเมียร์นานนับเดือนจากชมพูทวีปมาทางด้านเมียนมานะครับเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นกลุ่มผู้สนับสนุนกองทัพเมียนมาปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในนครย่างกุ้งความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนกองทัพและการทำรัฐประหารหลายร้อยคนเดินขบวนในใจกลางนครย่างกุ้งและสำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มสนับสนุนทหารได้ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงส่วนหนึ่งบริเวณสถานีรถไฟในเมืองย่างกุ้งโดยมีการปาก้อนหินและใช้หนังสติ๊กยิงใส่ผู้ชุมนุมเหล่านั้นภาพข่าววิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้สนับสนุนทหารเมียนมาหลายคนกำลังรุมทำร้ายชายผู้หนึ่งโดยในหนึ่งผู้สนับสนุนทหารนั้นมีมีดเป็นอาวุธอยู่ในมือด้วยขณะนี้สหรัฐและประเทศตะวันตกหลายประเทศเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีและแกนนำของพรรคคนอื่นๆรวมทั้งคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนโดยเร็วมาทางด้านอนามัยโลกนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่า1ใน10ของผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้วยังคงมีอาการป่วยเรื้อรังต่อไปได้อีก12สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อไวรัสพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากขึ้นนายฮันส์ครุกผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเปิดเผยเอกสารการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งระบุถึงการตอบสนองของประเทศต่างๆต่อผู้มีอาการโควิด-19 ในระยะยาวหรือที่เรียกว่าลองโควิดนายฮันส์ครุกกล่าวว่าอาการโควิด-19 ในระยะยาวนั้นอาจจะรวมถึงอาการอ่อนล้าเจ็บหน้าอกอักเสบที่หัวใจปวดหัวมีปัญหาเกี่ยวกับความจำเศร้าซึมไม่ได้กลิ่นบางอย่างมีไข้กลับไปกลับมาท้องเสียและมีเสียงก้องในหูเป็นต้นรายงานระบุว่าราว1ใน4ของผู้ป่วยโควิด-19 อาจแสดงอาการราว1เดือนหลังจากที่ตรวจพบว่ามีเชื้อและ1ใน10อาจแสดงอาการนานกว่า12สัปดาห์ครับและเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเช่น Facebook และ Google ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสื่อในท้องถิ่นหรือในประเทศสำหรับเนื้อหาที่ทางบริษัทนำมาใช้โดยรัฐสภาออสเตรเลียออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีและอนุญาตให้คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลสามารถตัดสินเรื่องราคาที่บริษัทเทคโนโลยีควรต้องจ่ายให้กับสื่อเจ้าของเนื้อหาถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำความตกลงกันได้กฎหมายฉบับล่าสุดนี้รวมถึงบทแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิมระหว่าง Facebook กับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเปิดโอกาสให้มีเวลาของการเจรจา2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำความตกลงกันก่อนที่ข้อกำหนดของกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ครับและเมื่อวันจันทร์นะครับมาซาสบริษัทผู้จัดทำบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้และเอกสารธุรกิจต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์หลายล้านชิ้นให้กับอัยการของรัฐนิวยอร์กหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้พ่ายแพ้การต่อสู้ทางกฎหมายในศาลสูงเพื่อพยายามปิดกั้นอัยการและเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐต่างๆไม่ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการเงินของตน เอกสารที่ถูกส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการของรัฐนิวยอร์กดังกล่าวรวมถึงเอกสารการยื่นเสียภาษีเงินได้ต่อรัฐบาลกลางของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปี2011ถึง2019การส่งมอบเอกสารที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลสูงของสหรัฐซึ่งมีตุลาการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งถึง3คนมีคำวินิจฉัยว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับอัยการรัฐนิวยอร์กโดยขณะนี้ไซรัสแวนส์อัยการของรัฐนิวยอร์กรวมทั้งอัยการของรัฐอื่นๆกำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งทรัมป์ออแกไนเซชันบุคคลใกล้ชิดและบุตรธิดา3คนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อฉนทุจริตด้านการเงินหรือไม่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ลดลงราว 2% หรือ560จุดปิดที่ 31,402 Nasdaq ก็ตกลง 3.5% หรือ479จุดปิดตัวที่ 13,119 Standard & Poor's ต่ำลงราว 2.5% หรือ96จุดปิดที่ 3,829 ช่วงต่อไปคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันทิศทางการทำงานที่จะเน้นย้ำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกรวมทั้งการดำเนินให้จีนทำตามสัญญาการค้าที่ทำไว้ระหว่างกันแคทเธอรีนไทยคือผู้ที่ประธานาธิบดีไบเดนเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐคนใหม่และขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับรองโดยวุฒิสภาอยู่ครับในคำให้การที่เตรียมไว้สำหรับการเข้าร่วมกระบวนการถามตอบให้แก่คณะกรรมการด้านการเงินวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับรองตำแหน่งไทยระบุว่าการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายการค้าใหม่ในระยะยาวที่เน้นประเด็นแรงงานและลูกจ้างในประเทศรวมทั้งการสนับสนุนนวัตกรรมของสหรัฐและการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐบนเวทีโลกเป็นหลักครับและหากได้รับการรับรองจากวุฒิสภาอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ไทยจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายหลายอย่างที่รออยู่ซึ่งรวมถึงแรงกดดันจากบรรดาชาติพันธมิตรที่ต้องการให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันยกเลิกภาษีนำเข้าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์เหล็กอลูมิเนียมเครื่องบินและวายครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้บริษัท Facebook เปิดเผยแผนการลงทุนมูลค่าขั้นต่ำที่ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนวงการข่าวในช่วง3ปีจากนี้ขณะที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ยังเดินหน้าต่อสู้กับความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียในการออกกฎหมายเรียกร้องให้ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งหลายจ่ายเงินค่าใช้ข้อมูลขององค์การสื่อต่างๆอยู่นิคเคลกหัวหน้าฝ่ายกิจการนานาชาติของ Facebook ออกแถลงการว่าทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจสื่อและข่าวพร้อมย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินค่าใช้ข่าวในออสเตรเลียและอีกหลายประเทศแถลงการล่าสุดนี้มีออกมาหลัง Facebook ยอมให้ผู้ใช้งานในออสเตรเลียสามารถค้นหาและอ่านข่าวในแพลตฟอร์มของตนได้อีกครั้งตามข้อตกลงประนีประนอมที่ทำกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลออสเตรเลียโดยเคล็กบอกว่า Facebook ตระหนักถึงความสำคัญของงานข่าวที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจของสังคมเปิดที่ประชาชนควรได้รับข่าวสารเพื่อให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายต้องรับผิดและรับชอบจากการกระทำของตนทั้งนี้เคล็กกล่าวว่าประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนในออสเตรเลียอยู่นี้คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Facebook และองค์การข่าวและสื่อทั้งหลายโดยระบุว่ากลุ่มสื่อและผู้ทำข่าวทั้งหลายนำเสนอเรื่องและข้อมูลของตนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งรวมถึง Facebookเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปแชร์ได้ต่อไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งปีที่แล้ว Facebook ให้พื้นที่ของตนเพื่อแชร์ข่าวอย่างฟรีๆกว่า 5,100 ล้านชิ้นให้กับบริษัทสื่อออสเตรเลียซึ่งคิดเป็นมูลค่าถึง407ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยซ้ำครับและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศยืนยันว่าเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียคือผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกปีคศ2023ที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นณเวลานี้ครับโทมัสบัคประธาน IOC กล่าวว่าคณะกรรมการดูแลเรื่องเจ้าภาพจัดงานในอนาคตได้ให้คำแนะนำว่าให้คณะกรรมการบริหารของ IOC เริ่มการเจรจาลงรายละเอียดกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกออสเตรเลีย เกี่ยวกับแผนการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูร้อนปีคศ2032ได้แล้วซึ่งทางคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับข้อแนะนำนี้ไปแล้วครับทั้งนี้ออสเตรเลียเคยเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกที่นครซิดนีย์เมื่อปีคศ2000และที่นครเมลเบิร์นเมื่อปีคศ1956นอกจากออสเตรเลียแล้วประเทศอื่นที่สนใจที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในอีก31ปีข้างหน้ามีอาทิอินเดียนครเซี่ยงไฮ้ของจีนกาตาร์รวมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่มีรายงานว่าอาจจะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมครับและปิดท้ายในช่วงนี้เศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวได้อย่างน่าประทับใจหลังรัฐบาลสามารถเข้าควบคุมการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เมื่อปีที่แล้วโดยตัวเลขดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายรายการของจีนที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในระดับที่สูงกว่าของหลายประเทศด้วยครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าความสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเด็ดขาดช่วยให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายที่รัฐบาลไม่มีอำนาจแบบนั้นลูเดสคาสโนวาผู้อำนวยการสถาบันตลาดอุบัติใหม่แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่านโยบายของจีนในการควบคุมสถานการณ์การระบาดนั้นเข้มงวดอย่างมากครับและเส้นสายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งทำให้การดำเนินมาตรการเข้มงวดต่างๆเป็นไปได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลอื่นๆทำอยู่ทั้งนี้ GDP ของจีนในไตรมาส4ของปีที่แล้วขยายตัว 6.5% ขณะที่ตัวเลขทั้งปีนั้นแสดงให้เห็นการขยายตัวที่ 2.3% ตามข้อมูลของรัฐบาลจีนครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางรายแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเศรษฐกิจจีนที่จะขยายตัวต่อเนื่องโดยอ้างถึงปัญหาภายในประเทศเช่นภาระหนี้ในประเทศของรัฐบาลเป็นต้นและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยฤดูกาลการเตรียมงานวิวาห์ในอเมริกาซึ่งปกติแล้วจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นไปซึ่งก็ถือเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูอย่างมากและตามมาด้วยความคาดหวังอย่างมากมายรายละเอียดรอคุณฟังอยู่โดยคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะอามิราอามาดีจะลั่นระฆังวิวาห์ในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งการวางแผนแต่งงานช่วงภาวะการระบาดของโควิด-19 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คาดคิดไว้และเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้คนสำคัญของเธอได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะเธอฝันว่าจะได้เจอคนที่ใช่มากกว่าฝันถึงงานแต่งงานของเธอแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เธอกำลังพัวพันอยู่กับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า Wedding Industrial Complexในกรณีของอามาดีเล่าว่าสถานที่จัดงานที่เธอเลือกต้องดูแลเรื่องโต๊ะเก้าอี้ผ้าปูโต๊ะและจัดการเรื่องอาหารแต่เธอต้องไปหาร้านดอกไม้ช่างภาพช่างถ่ายวิดีโอดีเจและยังต้องคอยจดจำรายละเอียดต่างๆของงานอย่างเช่นสัญลักษณ์บนโต๊ะหรือสีผ้าเช็ดปากสิ่งละอันพลาน้อยที่ไม่มีวันจบสิ้นสักทีค่ะก่อนที่อุตสาหกรรมการแต่งงานจะเฟื่องฟูได้ขนาดนี้เมื่อมองย้อนกลับไปหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ความคาดหวังของงานแต่งงานในอเมริกาที่เจ้าสาวต้องมีชุดแต่งงานสีขาวคัตติ้งหรูหราราคาแพงเริ่มต้นในยุคนั้นและนี่เป็นยุคแรกที่มีการใช้ผ้าไนลอนและเรยอนซึ่งพัฒนามาจากวัสดุผลิตร่มชูชีพในยุคนั้นค่ะเพื่อนำมาตัดชุดแต่งงานราคาย่อมเยาแทนการใช้ผ้าซาตินและผ้าไหมค่ะส่วนเพชรวิบวับราคาแพงไม่ได้เป็นเพื่อนรักของเจ้าสาวมาก่อนนะคะเพราะในอดีตแหวนเพชรไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการขอแต่งงานมาก่อนเลยจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1940บริษัทเดอะเบียสได้ว่าจ้างนักแสดงในฮอลลีวูดให้สวมแหวนเพชรระยิบระยับในภาพยนตร์ต่างๆหรือในการถ่ายปกนิตยสารพร้อมทั้งได้ปลูกฝังแนวคิดที่ว่าเพชรคือสัญลักษณ์ของความรักรวมถึงสโลแกนดัง Diamonds Are Forever ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมอเมริกันนับแต่นั้นมาการแต่งงานได้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครอบคลุมทั้งนักวางแผนงานแต่งงานช่างตัดชุดร้านเครื่องประดับร้านดอกไม้ธุรกิจรับจัดเลี้ยงสถานที่รับจัดงานช่างภาพช่างภาพวิดีโอช่างทำผมช่างแต่งหน้าซึ่งพึ่งพางานแต่งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีพของพวกเขาค่ะ แคทรีนเจลิสันอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากโอไฮโอยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าธุรกิจงานแต่งงานเป็นธุรกิจใหญ่ในอเมริกามาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2การแต่งงานถือเป็นกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อคุณเห็นช่องทางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนี้และธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากเป้าหมายในการขายบางสิ่งบางอย่างและนั่นคือคำสัญญาว่าจะมีความสุขชั่วนิรันดร์ค่ะเจลิสันเพิ่มเติมว่ากว่าที่บ่าวสาวจะกล้าควักเงินหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับสินค้าบริการเกี่ยวกับงานแต่งได้ต้องสร้างวัฒนธรรมที่ขายแนวคิดที่ว่ามันคุ้มค่าพอที่จะเสียไปซะก่อนคิดง่ายๆว่าการ์ตูนที่เราเคยเห็นภาพของเจ้าหญิงในชุดสวยงามอลังการก็ได้ปลูกฝังความคิดของหญิงสาวว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงสักครั้งในชีวิตจริงด้วยชุดราตรีสีขาวยาวลากพื้นในวันแต่งงานของพวกเธอค่ะชุดแต่งงานของเจ้าสาวคือโอกาสเดียวที่เจ้าสาวจะได้เป็นศูนย์กลางของความสนอกสนใจโดยที่ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรและสังคมก็รับรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีค่ะลอรีเอสิกอาจารย์จาก Middlebury College บอกว่าในการวิจัยของเธอที่ไปสอบถามคู่รักที่ไปตามงาน Wedding Expo แหล่งรวบรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับงานแต่งสำหรับคู่บ่าวสาวในอนาคตพบว่าคู่รักหนุ่มสาวดูจะกังวลถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นนะคะเอสิกบอกว่านับตั้งแต่คริสทศวรรษที่1980เป็นต้นมาจะพบว่าคู่รักใช้จ่ายกับการแต่งงานมากขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจแต่งงานและอุดมการณ์โรแมนติกที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงนั้นจากที่หนังแนวเจ้าหญิงจะมีออกมามากมายและปลูกฝังแนวคิดที่ว่าหนทางเดียวที่เราจะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยคือการมองหาคนที่ใช่ไปด้วยกันค่ะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากโอไฮโอยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อว่าการแต่งงานในยุคโควิดทำให้คู่บ่าวสาวต้องยอมลดขนาดงานแต่งในฝันของพวกเขาไปมากแต่ในระยะ 2-3 ปีจากนี้เมื่อภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดผ่านพ้นไปงานแต่งงานในอนาคตจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและอลังการขึ้นมากอย่างน้อยสำหรับผู้ที่มีกำลังจะจ่ายหลังจากนี้เหมือนกับในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ที่งานแต่งงานกลับมายิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหลังจากช่วงเวลาที่หม่นหมองผ่านพ้นไปนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington